kaikki, mikä on kirjoitettu, tulee toteutumaan. Kaikki, mikä on kirjoitettu, tulee toteutumaan. Aina välillä sieluvihollinen saa huijattua meitä, se saa meidän silmät kääntymään kohti tätä aikaa, ja mikä kaikista surullisinta, se onnistuu kaventamaan meidän ajattelun, johon mahtuu lähinnä minä ja sitten seuraavana minä. Ja se on niin surullista. Tänään me puhutaan siitä, miten surullista on se, että meidän koko maailma on typistynyt vaan itsemme ympärille. Se on niin surullista.
Se on niin surullista.
Yes. Okei. Onko teillä raamatut mukana? Hyvä. Saanko nähdä vähän raamattuja siellä? Ajattele, jos sä menisit maastopyöräkilpailuun ja sitten sulla ei olisi pyörää mukana. Sä oot emme jaksanut. Se paino niin paljon. En jaksanut ottaa mukaan sitä. Sanotaan yhteen ääneen jälleen, pidetään siitä raamatusta kiinni. Tämä on minun raamattuni. Minä olen, mitä se sanoo minun olevan. Minulla on, mitä se sanoo minulla olevan. Voin tehdä, mitä se sanoo minun voivan tehdä. Tänään antaudun sanan kuuliaisuuteen. Ota vastaan sanan turmeltumattoman. Katoamattoman ja muuttumattoman siemenen. Otan vastaan sanan elämääni varten, eikä elämäni enää koskaan. Koskaan, koskaan, koskaan. Hyvä Salla, hyvin meni. Tule olemaan sama. Kiitos Isä, että me voidaan luottaa siihen, että kun me otetaan vastaan sun sana, niin se tekee sen työn, mitä varten se on lähetetty. Me iloitaan siitä, että Jeesus Kristus on syntynyt maailmaan. Vapahtaja on tullut, kuningas on saapunut, kansojen kuningas. Me kiitetään tänä iltana siitä, että jokainen ihminen kaikkialla maailmassa, joka antaa elämänsä tälle Kristukselle, tulee voittamaan itselleen iankaikkisen elämän. Kiitos siitä, Jeesus. Herra, siunaa tänä iltana Matin kylää, kaikkia ihmisiä tällä alueella. Siunaa koko Espoota. Siunaa kaikkia seurakuntia, kaikkia paikkoja, kokoontumisia, joissa sinun nimessäsi kokoonnutaan. Siunaa Herran Jeesuksen nimessä. Olkoon todistus sinusta vahva tässä kaupungissa. Herra, me haluamme nähdä sen, kuinka tämän kaupungin keskellä sinun kansasi nousee kaikessa siinä ilossa, vapaudessa, johon sinä olet kansasi lunastanut. Kiitos Herra Jeesus. Puhu meille jälleen sanasi kautta Jeesuksen nimessä. Aamen. Jatketaan tänään vähän viime lauantain teemaa. Puhuttiin siitä, että Suomen kutsu ja tehtävä kansojen keskuudessa. Me ei olla yksin tässä maailmankaikkeudessa. Täällä on 6,3 miljardia ihmistä mukana käyttämässä kaikkea sitä, mitä Jumala on meille valmistanut. Viimeksi me sanottiin seuraavia asioita lyhyesti toistan ja sitten mennään eteenpäin. Ensinnäkin jokaisella kansakunnalla on tehtävä, ja se tehtävä on siunata Jumalaa kaikesta siitä, mitä sille on annettu. Kiitos Jeesus, ole siunattu tästä ihanasta Suomen maasta, jossa me saadaan olla. Toiseksi, meillä on tehtävä siunata Israelia, juutalaisia siitä, että Kristus on tullut juutalaisista siunaukseksi kaikille kansoille. Siis Kristus on tullut juutalaista siunaukseksi kaikille kansoille, Herra siunatkoon heitä. Kolme, siunata muita kansoja kaikella sillä, mitä olemme Jumalalta saaneet. Tämä vauraus, yltäkylläisyys, jota meille on siunattu, se on annettu sen tähden, että voidaan siunata muita kansoja. Se on upeaa, meillä suomalaisilla, meillä on paljon annettavaa muille kansoille. Sä voit olla mukana, me iloitaan siitä, että Majakalan kummilapsitoiminta. Ajatellaan, meillä on 49 kummilasta Intiassa, joita me voidaan tukea, ja he saavat kasvatuksen, he saavat koulutuksen, asunnon ja ruoan 25 € kuukausituella. Se on mahtavaa. Voi olla mukana. Se on pieni alku. Kuka tietää yhtenä päivänä, vaikka meillä olisi 1000 kummilasta Kiinassa kuin Intiassa. Voidaan tehdä lähetystyötä monella tavalla. Ja sitten neljäntenä löytää se ainutlaatuinen tehtävä, joka meille kansakuntana on annettu kansojen keskellä. Ja viimeksi todettiin, että erityisiä tällaisia asioita on lähetystyö ja esirukous, jotka ihan selvästi meidän kansan keskellä on semmoinen yhdistävä, koko kristikansaa yhdistävä juttu. Mutta ei siinä kaikki. Jumala on varannut enemmän. Kun me katsotaan Raamatusta, mitä Raamattu puhuu kansakunnista, sanoo kansoista, niin ensinnäkin Johannes 3:16 sanoo, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Maailmaa rakastanut, on rakastanut kaikkia kansoja kaikkialla. Ja hän antoi poikansa, ettei yksikään näissä kansoissa olevista ihmisistä hukkuisi. Siis Jumalan sydämellä on kaikki kansat. Ja se on ihmeellistä, että se meidän maailmamme on typistynyt niin pieneksi itsemme kokoiseksi. No, Jumalan maailman ja perspektiivi ja halu, miten hän katselee asioita, miten me Raamatusta nähdään, niin mutta jos haluat katsoa ihan Raamatusta, 2200 noin paikkaa, jossa mainitaan kansat. Kansat. Se ei ole mikään pieni asia Raamatussa. Jumala puhuttelee kaikkia kansoja. Miksi tämä on niin tärkeää? Se selviää kohta. Näille kansoille Jumala on asettanut rajat, olemisen rajat. Apostolien teot 17:22 kertoi tästä, että kuinka Jumala on asettanut rajat kaikille kansoille. Ja näiden rajojen sisällä meillä on erilaisia vastuita. Kansakunta on heimo, yhtenäinen heimo, jolla on yhtenäinen kulttuuri ja itsenäinen hallinto, itsenäinen tapa toimia ja päättää asioitansa. Nämä on kansakunnalle tyypillisiä asioita. Mutta sitten on eri vastuita, joita Jumala ajattelee kansakunnista. On hengellinen vastuu. Meillä on hengellinen vastuu. Nyt muistakaa se, että ihminen ei ole vain fyysinen olento, hän on myös hengellinen olento. Jumala on luonut meihin iankaikkisen hengen. Halusitpa tai et, niin sinulla on myös tällainen niin sanottuun näkymättömään maailmaan liittyvä tehtävä ja kutsumus. Ja se kutsumus on se, että tähän näkymättömään maailmaan me elämällämme valinnoillamme julistamme Kristuksen kunniaa ja kirkkautta. Muistatko, kun ihminen luotiin, niin mitä ihmisestä sanottiin? Hän sanottiin näin, että hän on Jumalan kuva. Jumalan kuva. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Nyt sitten, kun on paljon ihmisiä, jotka on Jumalan kuva, josta syntyy heimot ja kansakunnat, niin kansakunnan tarkoitus on heijastaa Jumalan kuvaa. Syntilankemuksen jälkeen me ollaan kuitenkin etäännytty täysin tästä tehtävästä ja olemuksesta, joka meillä on. Ja erityisesti on säälittävää nähdä, että tämä niin sanottu kristillinen länsimaailma, Eurooppa, vanha mantere, on täysin etääntymässä siitä tehtävästä loistaa Jumalan kunniaa ja kirkkautta. Meillä pohditaan, saako kantaa ristiä kaulassa, saako risti olla koulun seinällä, voiko koulussa rukoilla, voiko siunata oman ruokansa meillä, joiden pitäisi olla koko maailman keskellä se maanosa, joka heijastaa Jumalan kunniaa ja kirkkautta. Ei voi sanoa muuta kuin, että sielunvihollinen ovela. Ei ihme, että hänestä sanotaan näin, ilmestyskirja 20:7. Täällä puhutaan 1000-vuotisen valtakunnan jälkeisestä ajasta. Täällä on luonteenomainen kuvaus saatanasta sielunvihollisesta. Ilmestyskirja 20:7. Ja kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudesta. Ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja. Ajattele, 10. Ja perkele heidän villitsijänsä. Okei, tämä kansojen villitsijä. Meillä on siis Jumala, joka lähettää poikansa kuolemaan kansojen puolesta. Ja sitten meillä on sielun vihollinen, joka villitsee kansakuntia toinen toistansa vastaan. Niin että Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin 24. luvussa, kun puhuu lopun ajoista, hän sanoo, että kansakunta nousee kansakuntaa vastaan, heimo heimoa vastaan. Kuka sen saa aikaa? Kansakuntien villitsijä. No tästä me tullaan tähän näkymättömään todellisuuteen. Nyt jokaista kansakuntaa, sillä on oma kulttuurinsa, josta sen oma sellainen, tekisi mieli sanoa, henkinen viitekehys koostuu. Suomalaisilla on omansa, amerikkalaisilla on omansa ja jopa ruotsalaisillakin on jonkinlainen viitekehys. Norjalaisilla on sitten, se on varmaan öljy. Mutta on erilaisia samaistumisen lähteitä. Nokia Suomessa osaa jo melkein meidän identiteettiä. Yhtenä päivänä, kun Nokian pääkonttori siirtyy New Yorkiin, niin mitähän me sitten tehdään? Nämä on tällaisia ulkoisia asioita, mutta sitten on näitä henkisiä viitekehyksiä. Viimeksi me todettiin se, että se on, niin kuin, jos tämän suomalaisuutta miettii, niin tässä on yksi sellainen asia, joka on meillä niin kuin melkein äidinmaidosta tulee, ja se on tämmöinen valituksen ja ahdistuksen ihanointi. Että niin kuin, jos ei taivaassa ole yhtä huonetta suomalaisille ahdistusta varten, niin se ei ole taivas niille. Että on pakko niin kuin taivaassakin löytää semmoinen puolen tunnin hetki, että voi vähän ahdistua. Niin sitten se on taivas. Suomalaisuuteen liittyy tällaisia synkkämielisyyttä, vakavuutta. Ja huom, kuuntele tarkkaan. Ne ei välttämättä ole asioita, joita Jumala haluaisi meidän omaavan identiteetiksemme. Synkkämielisyys. Vaikka aurinko paistaa, niin ollaan niin kuin etukäteen synkkiä siitä, että se ei varmaan paista kuin päivä. Sen sijaan, että iloittaisi siitä päivästä. Jos saadaan lottovoitto, niin siitäkin me keksitään kyllä varmaan joku syy, että voidaan olla surullisia, kun se maksetaan vääränä päivänä. Ja meille on niin luonteenomaista tämä synkistely, että meille tapahtuu jotakin ainutlaatuista, ja tämä on nyt se ainutlaatuisuus, mitä sieluvihollinen tekee. Ja tässä tulee tämä näkymättömän ja näkyvän yhtymäkohta. Se, mitä me alamme puheissamme, sanoissamme, olemuksessamme toistamaan, jossa on jotakin, joka on ulkopuolella Kristuksen suunnitelman tälle kansakunnalle, sieluvihollinen alkaa vahvistamaan sitä. Ja sä oot yhtäkkiä paljon synkempi kuin mitä sä olit ajatellut olla. Aika järkyttävää. Suomalainen pystyy nimittäin ajattelemaan aika synkästi. Ja sitten on vielä synkempi. Tunnistaako kukaan? Tässä on jotakin, saattaisi olla jotain ajatuksen tynkää tässä. Sitten meillä on kaikki muu, yksi sellainen asia, johon me ollaan aivan käsittämättömän lahjakkaita, se on valittaminen. Niin kuin me ollaan valittajakansa. Me valitetaan kaikenlaisista asioista. Eräs matkaopas kerran Israelissa kertoi mulle näin, hän sanoi, että tiedätkö, mistä tunnistaa suomalaisen turistiryhmän? Ne valittaa kaikesta. Musta se oli aika järkyttävää kuunneltavaa. Niin kuin bussi on väärän lämpöinen ja se lähtee väärään aikaan ja ei kerennyt syömään aamiaisella riittävästi ja mandariinit oli väärän kokoisia. Ja niin kuin että come on. Okei, mitä meille tapahtuu? Ihan sama mitä muillekin kansakunnille. Jee, muut ei ole siis paremmassa asemassa. Ei. Jokaisessa kansakunnassa se asia ja ominaisuus, joka on Jumalan lunastussuunnitelman ulkopuolella, sitä sielun vihollinen alkaa alitajuisesti vahvistaa ja se tekee siitä sen kansan lunastamattoman identiteetin. Mikä on pelastus sitten? Se on Jumalan suunnitelma kansakunnille. Se on se pelastus, se on Kristus. No niin. Hengellinen vastuu. Meillä on vastuu Suomessa hengellisestä ilmapiiristä täällä. Yes. Muistatteko, kun puhuttiin siitä, että kauan sitten, että jokainen on vastuussa omasta ilmapiiristä. Kiitos Jeesus. Ei voi syyttää pastoria siitä, jos itsellä on huono ilmapiiri. Sä oot vastuussa sun ilmapiiristä, että sen täyttää kiitollisuus, iloisuus siitä, mitä Jumala on, Jumalan hyvyydestä. Sulla on vastuu. Meillä on vastuu siitä ilmapiiristä, joka on tässä seurakunnassa. Me ollaan osa tätä seurakuntaa ja sitten meillä on vastuu siitä ilmapiiristä, joka on Espoossa. Niin me otetaan se vastuu vastaan sillä tavalla, että me eletään sitä Kristuksen elämää, jonka Kristus on meille tarjonnut ja antanut. Meillä on hoitamisen vastuu. Tämä vastuu on muuten Jumalalle. Se on hyvä huomioida. Meillä on hoitamisen vastuu. Meillä on Raamatun mukaan vastuu toinen toisistamme ja sitten meillä on vastuu luonnosta, luomakunnasta, eläimistä, ihmisistä, luonnosta, viljasta, maan hoidosta. Nämä käy selvästi Raamatusta ilmi. Ihminen on luotu olemaan Jumalan yhteydessä, heijastamaan Jumalaa, luomaan Suomen kansalle sellaisen hengellisen ilmapiirin ja puitteet, että tämä kansakunta voi toteuttaa Jumalan tahdon. Se on lähtökohta. Okei. Lähtökohta. Kaikkien kansakuntien menestyksen salaisuus on Jeesuksen Kristuksen opetukset. Yes. Mitä Jeesus sanoi viimeisenä? Menkää ja opettakaa kaikille kansoille kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän opettaa. Yes, amen. Sen takia me ollaan innoissaan kristillisestä kasvatuksesta ja kristillisistä kouluista, koska me nähdään, että nykyinen koulutusjärjestelmä, joka on tämmöisen humanistis-rationaalisen tieteen ihanoimisen mylly, että kun ihminen laitetaan sen läpi, niin sen on lähes mahdoton sen jälkeen enää omaksua tervettä uskoa Jumalaan. Niin vaan on käynyt. Kristus on ikään kuin saneerattu ulos meidän opetussuunnitelmista. Sen me tarvitaan kristillisiä kouluja, jossa kristillinen maailmankuva ja se vakaumus näkyy siellä. Sen takia, hei, me ollaan rukoiltu tätä vuosikausia, ei se ole mikään ihme, että Jumala antaa meille tämmöisen hirveän pömpeli, johon Espoon kristillinen koulu myös mahtuu ja voi laajentua. Ei se ole mikään sattuma. Me ollaan tekemässä muutosta. Yes. Me muutetaan asioita. Tuolta kasvaa sukupolvi. 130 lasta tällä hetkellä. Rukoillaan, että 2 vuoden päästä siellä on 300 oppilasta. 400 oppilasta. Mitä se tarkoittaa? Ne on ihmisiä, joiden maailman kuva, kun ne tulee ulos sieltä koulussa, on erilainen. Siellä on perusta, jonka lähtee Jumalan sanasta nousevista arvoista. Kaikkien kansakuntien menestyksen salaisuus on Kristus. Parasta, mitä kansakunnat voivat löytää, on Jeesuksen opetukset. Ei humanismi, rationalismi, individualismi, kommunismi, vaan Kristus. Kristus on parasta, mitä Suomelle voi tapahtua. Olisi mahtavaa, kun koko tämä kuulijakunta, jos täällä olisi opetusministeri, koko valtioneuvosto laajennetaan vähän. Istuisi tässä edessä. Minusta olisi niin mahtava sanoa kaikille, hei kaverit, teidät on valittu johtamaan tätä maata. Tiedättekö, mikä on parasta tälle maalle? Kristuksen opetukset. Jos te sen hyväksytte, jos te sen annatte tulla näkyviin tämän kansan keskellä, niin tällä kansalla on toivoa. Toivoa vapautua tästä ahdasmielisyydestä, tästä pessimismistä, tästä synkkyydestä ja nousta siihen Kristuksen uuden luomuksen iloon, jonka hän on varannut meille kaikille. Nousta ulkopuolelle sen. Joskus musta tuntuu, että ihmiset ei edes halua. No se on toinen juttu. Mutta niin vaan on. Okei. Okay. Mikä sitten on meidän kohdalla se kaikista suurin ongelma? Se on individualismi. Individualismi. Kristus kutsuu meitä ulos individualismista kohti Kristuksen ruumiin yhteisöllisyyttä. Kenenkään ei tarvitse selvitä yksin, ootko muuten kuullut sellaista? Kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Se on Kristuksen ruumiin suuri idea, että ollaan yhdessä. Ei ole pakko selvitä yksin. Se hulda henki, se oli ristillä, sen voi jättää sinne ristille. Se hulda henki, joka sanoo, antakaa mulle suo, Kuokka ja Jussi, niin mä hoidan tämän homman. Suomalainen elokuva kuin Juurakon hulda. Muistatte, se oli semmoinen mamma, joka seisoi keittiössä ja se örisi matalalla äänellä. Mikä se oli? Aarne, Juurakon Aarne. Hulda seisoi siellä ja sanoi, Aarne. Eiku, mikä se oli? Onko? No niin, Niskavuori ja Hulda ja kaikki nämä kotimaiset elokuvat. Se ei ole niin hirveän huolestuttavaa, jos ne on mulla sekaisin. Siitä voi vähän iloita. Joka tapauksessa siellä oli se Hulda, joka örisi siellä keittiön perällä. Ja kun se sanoi jotain, niin niin tehtiin. Se on semmoinen käsittämätön voima. Joskus tuntuu, että Hulda on herännyt henkiin. No joo, jätetään Hulda rauhaa. Huldakin voi pelastua. Eli mitä sielunvihollisella on mielessä? Hänellä on mielessä hänen tämmöinen kokonaisvaltainen suunnitelmansa on ylipäätänsäkin ihmisten syntymättömyys. Ettei syntyisi ihmisiä. Jokainen ihminen edustaa hänelle Jumalan kuvan ruumiillistumaa. Ettei ketään syntyisi. Tästä voisi mennä tähän käsittämättömään aborttien määrään, joka esimerkiksi Euroopassa tehdään, mutta ei mennä siihen nyt. Koska tämä, mitä sielunvihollinen ajaa takaa, on paljon suurempi asia kuin yksi abortti. Hän ajaa takaa meitä kaikkia, koska hän haluaa käpristyä sun elämän näin pieneksi. Viimeksi sanottiin 1 euron kokoiseksi. 1 euron kokoiseksi. Ja jos kuitenkin sitten sattumalta joku syntyy, niin mikä on se seuraava päämäärä, joka sielunvihollisella on? Hänen päämääränsä on individualisoida tämä syntynyt elämä. Saada tämä yksi ainoa elämä elämään itselleen, itseään varten. On uskomattoman upea suunnitelma. Kun siis kaikillahan on niin kuin oikeus itseensä. Ja siis niin kuin kuka siihen voi sanoa yhtään mitään? No mutta kun Raamattu nyt sattuu vaan sanoa Galattalaiskirje 2.20, etten enää elä minä, vaan Kristus minussa. Jumala olisi ajatellut, että no tämä on minun taivas ja ne nyt ryssi sen maan, nyt pitäkö hyvänä. Mulla on nimittäin oikeus olla Jumala. Ne nyt pisti sen paikan remonttiin, minkä mä loin niille. Ajattele, muutamassa sadassa vuodessa Jumala sanoi, että ne on tuhonnut kaiken. 1 Mooseksen kirja 6. luku. Ne on niin tuhonnut kaiken, että ne ei edes pysty enää ajattelemaan hyvää. Jumala sanoi, että kaikkien ihmisten kaikki ajatukset oli kaiken aikaa pahoja. Jumala olisi voinut sanoa, että mitä se minuun liittyy, niin kuin. Hoitakoot hommansa. Ja mitä hän tekee? Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antaa ainoan poikansa. Mitä meidän pitää tehdä? Rakastaa niin maailmaa, että me annamme oman elämämme Jumalalle uhrina. Ei tämä majakan missio eikä Jumalan seurakunnan missio ole niinku se, että meillä on mukavaa, vaikka sivutuotteena meillä onkin äärimmäisen mukavaa. Ja me ollaan luotu puitteet, joissa meillä on mukavaa, mutta se ei ole meidän missio. Se ei vaan ole se missio, joka tällä seurakunnalla on. Ei tämä ole myöskään mikään palvelulaitos, jossa sä tuut joka ilta tänne lauantaina katsomaan, että minkälaisia palveluja sulle tuotetaan. Ei, ei, vaikka niitä palveluja tuotetaankin. Mutta se ei ole se juttu. Kun se juttu on se, että Jumala on kutsunut meidät siunaamaan itseään, Israelia, kansakuntia, kaikella sillä, mitä hän on meille antanut. Oletko koskaan kuullut sellaista ajatusta Raamatusta, kun antaessaan saa? Tämä seurakunta, täältä ei tule koskaan puuttumaan mitään, jos tämä löytää tämän idean, mikä Jumalalla on koko tästä systeemistä. Meiltä ei tule koskaan puuttumaan mitään, jos me yksinkertaisesti suostutaan tunnustamaan syntimme, tämä individualismin synti, että me salakavalasti ollaan hyväksytty se alitajuinen asia, että mulla on oikeus omaan elämääni. Vaikka sulla on oikeus sun elämääsi, niin sulla ei kuitenkaan ole. Tämä on tämä niin sanottu sidottu vapaus. Mä luovutan oman tahtoni Jumalalle suurempaa päämäärää varten. Tämä sidottu vapaus on mun vapauteni. Mitä silloin tapahtuu? Se sun hengellinen elämäsi, jonka Jumala on sulle lahjattanut, muuttuu hedelmälliseksi. Yes. Wow. Mahtavaa. Jumala alkaa siunata sitä, minkä hän on sinuun laittanut, kun sä alat käyttää sitä muiden hyväksi. Hän alkaa vahvistamaan sitä, tekee sen hedelmälliseksi ja hän jopa moninkertaistaa sen. Ihana. Me voimme tulla Jeesuksen luo pyytää, että Jeesus, mä haluan, että sun risti todella lävistää tämän mun haluni elää itselleni, koska se on niin tässä länsimäisessä kulttuurissa meidän koulutuksen kaiken kautta tämä oikeus elää itsellensä. Tietysti me mennään jopa naimisiin voidaksemme elää siinä avioliitossa itsellemme. Me niin kuin mietitään puolisoita siitä näkökulmasta, että miten se niin kuin palvelee sitä mun jotain tulevaa niin sanottua upeata elämää. Mulla niin kuin, me ei vaan niin kuin, se on niin syvällä meissä, että me ei nähdä, me tarvitaan siitä sellainen jumalallinen ilmestys. Tarvitaan murtuma. Me tarvitaan, ei läpimurtoa siellä, vaan läpimurto täällä. Hengellinen, täysin uusi tapa ajatella. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Mahtava. Ensimmäinen askel ulos individuaalisuudesta on kääntyä Jumalan puoleen. Jes, ja aloittaa yhteistyö Jumalan kanssa. Se on ensimmäinen askel ulos itsekkyydestä. Kuinka moni ihan oikeasti tunnustaa, että kyllä mä niin kuin pikkasen ainakin voin kompata tuota pastoria, että pikkasen mä oon havainnut sellaista asteista itsekkyyttä, niin kuin kerran vuodessa huomaa tämmöiseen pienen piirteen, hyvin pienen. Mä ymmärrän, että tässä valikoituneessa, kultivoituneessa joukossa se on hyvin pientä ja häivähdyksen omaista ja esiintyy vain niin kuin äärimmäisessä katastrofitilanteessa, mutta kuitenkin tunnistat, että kyllä pikkasen. No mummo rohkeasti vaan käsi ylös sieltä. No niin, tulihan se sieltä. Piti vähän lypsää, mutta se vaan on niin sisäänrakennettua meissä. Siis joskus jopa, me ajatellaan, kun me äsken kerättiin kolehti, rahalahja seurakunnan työ, niin me jotenkin ajatellaan, että meillä on jopa oikeus niihin rahoihin. Aina joskus mä saan tällaista postia, tämä ei keneltäkään teiltä tullut, mutta mä saan tällaista postia välillä, että jos ei se asia muutu, niin mä lopetan uhraamisen seurakuntaa. Nyt täytyy kyllä pistää saarnat syyniin, eihän siitä tule mitään, jos raha loppuu. Kuule, vie pennisi, vie tonnisi, vie tuhannet tonnisi mennessäsi. Ei ne, mä sanon niin kuin Jees sanoi, että ei ne rahat ollut sun, kun sä sait ne, eikä ne ole sen jälkeenkään sun, kun ne on sun taskussa, tai kun sä oot antanut ne seurakuntaan. Kaikki, mitä meillä on, on Jumalan suurta hyvyyttä. Hyvä pastori. Mä ajattelin, että siitä rahastakin tulee semmoinen vallan väline. Mä jotenkin ostan osuuden tästä seurakunnasta. Hei, ei me olla täällä. Tää ei ole se juttu ollenkaan. Sä oot missannut koko pointin. Me annetaan, koska Jumala on hyvä. Ei sen takia, että on pakko antaa. Onko sanottava kymmenykset? Anna kymmenykset, anna 20, anna 30, kun Jumala on niin hyvä. Niin kuin, mitä sä mietit semmoisia asioita? Kaikki se vaan paljastaa sen, että jollakin tavalla me ollaan niin sidottuja tähän rahaa. Niin tulee melkein osa meidän identiteettiä. Vapaudutaan siitä. Eiks niin? On paljon kivempaa semmoinen elämä, kun mulla on sun rahat. Wow, mahtavaa. Se meni nauhalle. No niin, nyt nopeasti nämä jutut. Mä en tiedä, pidättekö te tällaista katsausta hyödyllisenä, mutta äärimmäisen merkityksellisenä pidän itse ymmärtääkseni, minkä takia mä täällä maapallolla oon ja mikä on ollut Jumalan suunnitelma ja mitä sieluvihollinen parhaillaan tekee niin monen meidän elämästä. Ensimmäinen askel ulos itsekkäästä elämäntavasta on antautua Jumalalle. Mahtavaa. Jeesus, me annetaan tänään meidän elämä sulle. Ja se on niin upea, että hän tulee ja puhdistaa meitä, alkaa vapauttaa meitä. Toinen askel on liittyä hänen ruumiisensa, hänen seurakuntaansa. Siihen johonkin, joka on lähellä sinua, se paikallinen yhteys, ja alkaa rakentaa sitä palvelleen. Se on toinen askel. Okei, oletetaan, että Jumala tuo sut majakkaa. Niin toinen askel, nyt kun sä oot löytänyt Jumalan, sä löytänyt seurakunnan, sä löydät täällä jonkun asian, missä voit palvella. Onko se kivaa aina? Ei. Joutuu tulee aikaisemmin kuin muut? Joo. Joutuu lähteä myöhemmin kuin muut? Joo. Joutuu viemään roskia? Joutuu viemään roskia. Mitä joutuu tekemään? Voi joutua joskus siivoamaankin? Joo. Laulamaan ja harjoittelemaan ja tekemään kaikkea, mutta kun siinä menee minun aikaan kuluu siihen. Jep, sun elämä, se on mahtavaa. Kyllä. Niin kuin sun elämästä just on kyse. Kun ei nuo roskat kävele itsekseen tuolta, paitsi jos ne on oikein monta kuukautta, niin jotkut eväät saattaa kävellä johonkin suuntaan, mutta niin kuin kolmas askel on nähdä itsensä osana kansallista seurakuntaa ja alkaa palvella sitä. Okei, me seurakunnassa me löydetään Jumala uudella tavalla. Me aletaan elää hänelle ja palvella häntä. Me otetaan joku pieni paikka seurakunnassa, missä me aletaan palvella. Ollaan uskollisia siinä. Tehdään sitä iloa, että eletään Jumalalle. Sitten seurakuntana me nähdään, että hei, me ei ollakaan yksin täällä. Majakka ei olekaan mikään maailmankaikkeuden ainoa paikka, jossa Jumala on. Valtava ilmestys. Me yhtäkkiä ymmärretään, että täällä Espoossa on muita seurakuntia. Suomessa on muita seurakuntia. Me voidaan palvella niitä. Huomaatteko te? Kristus meissä alkaa generoimaan palvelemista ulkopuolelle. Ensin täällä, sitten tämän ulkopuolella Espoossa. Ja sitten jälleen mennään vielä eteenpäin. Nähdään itsemme osana kansoja ja Jumalan suunnitelmaa. Ja se on se upea juttu nähdä, että yhdellä kansalla on toinen tehtävä, toisella kansalla toinen tehtävä. Ja me yhdistytään tähän kansojen tehtävään Jumalan suunnitelmassa. Juttelin vähän aikaa sitten Juhani Aholan kanssa operaation mobilisaatiosta. Hän sanoi, että hän on todella huolestunut viimeisen 5 vuoden aikana. Seurakunnat on alkanut vähentämään lähetystyötä. Ihmiset ei lähde lähetystyöhön. Mulla on kadotettu näky tehtävästämme kansojen keskuudessa. Meidän on hyvä löytää se uudestaan. Ensimmäinen juttu, mitä me täällä voidaan tehdä, on, että me sanoudutaan irti tästä individualistisesta tavasta ajatella ja olla, ja heittäydytään elämään sitä Jumalan kaltaista elämää. Etkö, mä uskallan luvata sulle, että kun sä pääset pikkasen oman nuttus ulkopuolelle, sä alat itsekin kukoistamaan. Sä alat itsekin kukoistamaan. Jotain tapahtuu. Elämään tulee semmoinen sisältö, tarkoitus. Mun täytyy nousta aikaisin, kun mun täytyy mennä tänään sinne seurakuntaan. Siellä on niitä ihmisiä, joita mä voin olla palvelemassa. Siellä on nyt Majakalla on sydämellään tämä Aasia. Siellä se on meidän sydämellä. Rukoilla. Palvella. Ajattelen, me ollaan lähetty sinne liikkeelle palvelemaan. Ja nyt Jumala avaa meille siellä isoja ovia. Raamattu sanoo, että se, joka palvelee, se on suurin. Ajattelen, mennään vaan palvelemaan. Me emme ajatella, että meillä on jotain erityistä. Meillä on se sama, mikä kaikilla muillakin. Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Ihan sama. Sama Raamattu. Saatte sitten jotain tästä irti. Eikö se ole niin kuin tärkeää nähdä itsensä niin kuin osana todella isoa kokonaisuutta? Sieluvihollinen, se haluaa kansallisesti sitoa meidät elämään täällä semmoista pientä elämää. Sulle on varattu paljon suurempi elämä. Sä voit valita joko eläkeläiskylä täynnä kyllästyneitä ihmisiä tai Jumalan seurakunta täynnä intoa ja ajattele, Raamattu sanoo, viheriöivä vielä vanhuudessaankin he tekevät hedelmää. Ajattele, niin Raamattu lupa, sä voit valita sen. Se on mahtavaa. Mä valitsen Jeesuksen. Mä valitsen elää Jeesukselle. Mä valitsen, ja tää on nyt illan niin kuin se paras juttu. Mä valitsen alkaa rukoilla sitä, että Jumala vapauttaa mut sen kansallisen pimeyden voiman alta, joka sitoo tätä kansakuntaa. On niin paljon kivempi aamulla herätä, avata silmänsä ja hymyillä ja kiittää. Mennä peili eteen ja sanoa, että huomenta hurmuri. Se on niin paljon kivempaa. Kun nousta ylös ja ajatella, että varmaan ei rahat riitä tänään, ihan varmalla ei riitä huomenna, eikä yli huomenna, eikä tule, eikä ikinä enää riitä mihinkään. Miksi kaikilla naapureilla on jotain, mitä mulle ei ole? Ajattelin, että voisi elää niin toisenlaisen elämän. Ensi kerralla puhutaan näkymättömästä maailmasta, hengellisistä linnoituksista kansakuntien ympärillä. Kun Jumala jakoi nämä maat ja kansat, hän asetti maille vartijat, omat enkelijoukkonsa. Ja jokaisen maan yläpuolella on näkymätön maailma, jossa seisoo näkymättömät pimeyden ja valkeuden voimat. Ja riippuen tämän kansan hengellisestä elämästä, jompikumpi näistä voimista hallitsee. Me rukoillaan joka päivä Espoon ja Matinkylän puolesta, että se näkymätön portti, joka on tämän kaupungin yllä, siitä voisivat kulkea jumalalliset voimat. Että se pimeyden linnoitus, joka Espoossa hallitsee, voisi menettää voimansa. Ja se on tärkeää. Ne on todellisia voimia. Ja niistä Raamattu sanoi, että hän on antanut meille sota-aseet. Hän on antanut meille varustuksen. Hän me voidaan rukoilla. Meillä on Heinolasta ystäviä tänään vieraana. Tervetuloa. Yes. Me oltaan lähettää viesti Heinolaan, että Heinolassakin on näkymättömiä voimia, joiden voittamiseen Herra on antanut teille aseet. valtuutuksen rukoilla niitä voimia vastaan, nähdä, kuinka näkymättömässä maailmassa jotain murtuu ja jotain parempaa tulee tilalle kuin aikaisemmin. Se on ihana viesti. Meidän rukoukset voi paljon. Se on mahtavaa. Yes. Jumalan suunnitelma kansojen keskellä. Kristus meissä, kirkkauden toivo. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaallinen Isä tästä illasta. Kiitos Herra, että me ollaan voitu tänään paljastaa jotakin siitä suunnitelmasta, joka vihollisella on meidän kansakuntaa vastaan. Ja se on viedä meidät semmoiseen yksinäiseen, hiljaiseen, valittavaan, surkeilevaan elämään. Sen sijaan, että meillä olisi iloa, meillä olisi tyytyväisyyttä, kiitollisuutta ja tarkoitus elämässä. Tänä iltana me astutaan ulos tämän pimeyden peitteen alta, jonka vihollinen on tuonut kansakuntamme ylle. Ja me aletaan julistaa tuonne näkymättömään maailmaan, että Jeesus Kristus on Herra ja kuningasten kuningas. Ja jokaisen pimeyden voiman on notkistattava polvensa Jeesuksen Kristuksen edessä. On toivoa jokaiselle suomalaiselle. On toivoa ja elämää kaikille. Kiitos Jeesus. Isä, mä rukoilen, että jos tänä iltana joku täällä on väsynyt ja masentunut, hän ei ymmärrä, mistä se edes johtuu. Että ei mun pitäisi olla. Niin mä pyydän, Isä, tuo hänet vapauteen. Vapauta hänet sielun vihollisen painostavista voimista. Vapauta hänet täyteen vapauteen Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Herra, kiitos, että olet voittanut kaiken synnin vallan. Jos joku painii syntien kanssa, niin kiitos tänä iltana sun veresi puhdistaa, luo uutta, vapauttaa, pyyhkii pois kaikki lankemukset Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra Jeesus. Jeesuksen nimessä. Amen.